Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Waste Wars, The Wild Afterlife of Your Trash ni Alexander Clapp ay isang aklat ng mapanuring investigatibong pamamahayag tungkol sa pandaigdigang kalakalan ng basura. Inilathala noong 2025, sinusundan nito ang paglalakbay ng plastik, lumang elektronikong kagamitan, kemikal, at iba pang itinapong materyal mula sa mayayamang bansa patungo sa mas mahihirap na komunidad sa Asia, Afrika, Latin America at iba pang lugar. Pangunahing layunin ng aklat na ipakita na ang pagtatapon ay hindi katapusan ng isang produkto. Sa halip, nagsisimula rito ang isang malawak na sistemang pangkalakalan na pinatatakbo ng murang paggawa, pagpapadala sa dagat, mga broker at malabong pagpapatupad ng batas. Sa loob ng 2 taon at 5 kontinente, nagsiyasat si Clapp sa mga lugar kung saan hinihiwa-hiwalay, sinusunog, inuuri, o ibinabaon ang basurang nagmula sa malalayong mamimili. Hindi ito simpleng aklat tungkol sa kalinisan. Isa itong pagsusuri sa konsumerismo, pandaigdigang hindi pagkakapantay-pantay, at sa tunay na halaga ng mga bagay na itinuturing nating wala ng silbi. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang basura ay hindi nawawala, nagpapalit lamang ito ng lugar at may sumasalo nito, pinakabuod ng waste wars ang pagtuligsa sa ideya ng itapon na lang. Kapag kinuha na ang basura mula sa bahay, gusali o pabrika, madalas ay hindi naman ito tuluyang nawawala. Nagiging bahagi ito ng mahabang hanay ng koleksyon, pag-uuri, pagbebenta, pag-export at muling pagproseso. Ipinapakita ni Clapp na ang pisikal na paglayo ng basura mula sa mga mamimili sa mayayamang bansa ay lumilikha ng ilusyon na nalutas na ang problema. Ngunit ang polusyon at panganib ay inililipat lamang sa ibang komunidad. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan pamilyar ang maraming tao sa pagbaha na pinalalala ng plastik, sa mga tambak ng basura at sa mga manggagawang nangangalakal ng bote, karton, metal at plastik. Inialagay ng aklat ang ganitong pang-araw-araw na karanasan sa mas malawak na pandaigdigang konteksto. Ang itinapon sa isang lugar ay maaring maging kabuhayan, panganib sa kalusugan, o pasanin sa kapaligiran sa ibang bansa. Hindi pare-pareho ang kakayahan ng mga bansa na magproseso ng mapanganib na materyales. Kaya madalas napupunta ang mabigat na bahagi ng trabaho sa mga lugar na may mas murang pasahod at mas mahinang proteksyon. Sa ganitong lente, ang basura ay hindi lamang usapin ng individual na disiplina. Isa rin itong usapin ng pananagutan ng mga producer, mamimili, pamahalaan, at pandaigdigang sistema ng kalakalan. Ikalawa, paano nagiging takip ang salitang pagre-recycle sa pandaigdigang paglipat ng panganib? Mahalaga ang pagre-recycle. Ngunit ipinapakita ng aklat na maaari rin itong gamitin bilang mag-inhawang label para sa pagpapadala ng basura sa ibang bansa. Kapag ang kargamento ay tinawag na recyclable materials, mas madaling magmukhang kapaki-pakinabang na kalakalan kaysa paglipat ng marumi o mapanganib na pasanin. Gayunman, hindi lahat ng ipinadadalang plastik, lumang gadget o pinaghalong scrap ay may tunay na halaga o ligtas na mapoproseso. Ang ilan ay mahirap i-recycle, kontaminado o napakamahal i-proseso ng maayos. Dito nakikita ang puwang sa pagitan ng mabuting intensyon at aktual na sistema. Ang isang mamimili ay maaring maingat na maghiwalay ng basura, ngunit wala siyang ganap na kontrol sa susunod na yugto, mula sa kolektor hanggang sa exporter at tumatanggap na pasilidad. Kung kulang ang inspeksyon at malinaw na pagsubaybay, maaring mauwi ang mga materyal sa pagsusunog, diligtas na pagbabaklas, tambakan, ilog o dagat. Hindi sinasabi ng aklat na walang silbi ang recycling. Sa halip, hinihingi nitong siyasatin kung ano ang tunay na nangyayari matapos kolektahin ang recyclables. Para sa mga bansang tumatanggap ng imported na basura, may komplikadong katotohanan din. May mga lokal na negosyante at mamimili ng scrap na kumikita rito at may mga manggagawang umaasa sa pag-uuri at pagbawi ng materyales. Kaya hindi sapat ang simpleng larawan na may isang panig na nagtatapon at isang panig na tumatanggap. Ngunit malinaw ang hindi pantay na kapangyarihan. Dahil ang mga komunidad na pinakamalapit sa panganib ay kadalasang may pinakamaliit na kakayahang tumanggi o humingi ng ligtas na kondisyon. Ikatlo, murang paggawa, pandaigdigang pagpapadala. At mga broker ang makina ng kalakalan ng basura, hindi kusang tumatawid ng karagatan ang basura. Ipinaliliwanag ng Waste Wars na may ekonomikong lohika sa likod ng pandaigdigang paggalaw nito. Kapag mas mahal ang ligtas na pagtatapon o pagproseso sa bansang pinagmulan, nagiging kaakit-akit sa mga kumpanya ang maghanap ng lugar na mas mababa ang gastos. Dito pumapasok ang mga shipping network, middleman, importer, recycler at minsan ay mga negosyanteng kumikilos sa malabong bahagi ng batas. Sa kanilang ugnayan, ang basura ay nagiging kalakal na may presyo. Kahit ang huling haharap sa usok, lason o maruming tubig ay hindi ang kumita ng malaki. Malinaw rin sa aklat na ang sistema ay hindi lamang nakasalalay sa mga gobyerno ng mayayamang bansa. Sa tumatanggap na mga bansa, may mga lokal na importer at operator na aktibong bumibili ng materyales dahil may makukuhang metal, plastic, piyesa o kita mula sa pagproseso. Gayunman, ang kita ay kadalasang naipon sa mga nasa itaas ng supply chain. Samantalang ang pinakamaruming trabaho ay ipinapasa sa mga informal worker at maralitang komunidad. Ang paghiwa-hiwalay ng elektronikong basura o plastic halimbawa ay maaaring magbigay ng agarang kabuhayan, ngunit maaari ring maglantad sa mga manggagawa sa alikabok, usok at kemikal. Ang mahalagang ambag ni Clapp ay ang pag-uugnay ng mga mukhang magkakahiwalay na aktor. Sa halip na tingnan ang tambakan bilang lokal na problema lamang, ipinapakita niyang resulta ito ng mga desisyong ginawa sa produksyon, pagkonsumo, regulasyon, transportasyon at presyo. Ang basura ay sumusunod sa rutang pinakamura, hindi sa rutang pinakamakatarungan o pinakaligtas. Ika-apat, ang pandaigdigang krisis ng basura ay isyu ng hindi pagkakapantay-pantay at pangkapaligirang katarungan. Inilalantad ng aklat ang isang uri ng hindi pagkakapantay-pantay na madaling hindi mapansin ang kapangyarihang magtapon. Karaniwang nasusukat ang yaman sa kakayahang bumili, ngunit ipinapakita ni Clapp na may kahalagahan din ang kakayahang ilayo ang sariling basura. Ang mayayamang lipunan ay may mas maraming mapagkukunan para sa koleksyon, sanitasyon at mahigpit na regulasyon. Ngunit kapag naging mahal ang responsableng pagproseso, maaari nilang ipasa ang materyales sa mga bansang may mas mahinang sistema ng proteksyon. Ang epekto nito ay hindi pantay na naipapamahagi. Ang mga komunidad na malapit sa landfill, lugar ng pagsusunog, bakuran ng shipbreaking o pagawaan ng e-waste recycling ang humaharap sa amoy, kontaminasyon, aksidente at panganib sa kalusugan. Samantala, nananatiling malayo sa karanasan ng maraming mamimili ang aktual na kondisyon ng paggawa at pagproseso. Dahil dito, ang problema ay hindi lamang dami ng basura. Usapin din ito kung sino ang may kapangyarihang magdesisyon, sino ang tumatanggap ng kita at sino ang sumasalo ng pinsala. Mahalaga ang lente ng environmental justice para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang maralita at informal na manggagawa ay kadalasang nasa unahan ng pagkolekta at pagproseso ng basura. Hindi dapat ituring ang kanilang trabaho bilang simpleng maruming detalye ng urbanong buhay. Nagbibigay sila ng serbisyong mahalaga sa lipunan, subalit madalas kulang ang proteksyon, kagamitan at pagkilala. Sa paglalantad sa ganitong realidad, hinihimok ng Waste Wars ang mambabasa na tingnan ang basura bilang tanong ng dignidad, paggawa at patas na pananagutan. Panghuli, lakas ng pandaigdigang pag-uulat ni Clapp at ang hangganan ng aklat sa pag-aalok ng solusyon. Namumukod ang Waste Wars dahil hindi lamang ito nakabatay sa pangkalahatang datos o malayo ang komentaryo. Gumugol si Alexander Clapp ng 2 taon sa pag-uulat sa 5 kontinente. Kabilang ang pakikipag-usap at pagpunta sa mga lugar na kaugnay ng pagre-recycle, e-waste, shipbreaking, landfill, at mga kilos protesta laban sa mapanganib na pagtatapon. Ang ganitong paraan ay nagbibigay ng konkretong mukha sa isang sistemang karaniwang nakikita lamang sa anyo ng container, tambak o estadistika. Na ipapakita nito kung paanong ang internasyonal na kasunduan, presyo sa merkado at desisyon ng korporasyon ay nagiging araw-araw na kondisyon para sa mga manggagawa at residente. Kakasabay nito, may limitasyon ng anyo ng aklat bilang investigatibong expose. Ang pinakamalakas nitong ambag ay ang paglalantad at pag-uugnay ng mga nakatagong daloy, hindi ang pagbibigay ng iisang kumpletong programa para lutasin ang krisis. May mga pagsusuring pumuna na mas mabigat ang dokumentasyon ng problema kaysa sa detalye ng mga solusyon. At may ilang sinubaybayang ulat na hindi nagbunga ng tiyak na ebidensya o ng aktual na pagtatapon. Mahalaga ang paalalang ito dahil ang mahusay na investigasyon ay dapat ding sinusuri sa lawak at tibay ng ebidensya nito. Gayunman, hindi nababawasan ang pangunahing halaga ng aklat. Ipinapakita nitong walang simpleng teknikal na sagot sa basurang nililikha ng sistemang nakabatay sa mabilis na produksyon at pagtatapon. Kinakailangan ang mas maaasahang pagsubaybay sa kargamento, pananagutan ng producer, mas ligtas na lokal na pagproseso at proteksyon sa manggagawa. Ngunit bago magawa ang mga iyon, kailangang makita muna ang problemang matagal na itinago sa likod ng salitang disposal. Bilang pagtatapos, ang Waste Wars ay para sa mga mambabasang nais umunawa sa ugnayan ng araw-araw na pagkonsumo, pandaigdigang kalakalan, at pangkapaligirang kawalan ng katarungan. Kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante at guro sa Environmental Studies, Economics, Araling Panlipunan, Pamamahayag, at Pampublikong Polisiya. Mahalaga rin ito sa mga lokal na opisyal, organisasyong pangkalikasan, at karaniwang mamimili na gustong lampasan ang payak na pananaw na sapat na ang pagtatapon sa tamang basurahan o paghihiwalay ng recyclable. Para sa mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng mas malawak na paraan upang suriin ang mga lokal na usapin tulad ng single-use plastic, tambakan, informal na sektor ng basura, at pagpasok ng imported na waste. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang listahan ng madaling personal na gawain. Mas mahalaga, tinuturuan itong magtanong ng mas matalas, saan talaga napupunta ang nakolektang recyclable? Sino ang nagpopondo at kumikita sa paggalaw nito? May ligtas bang pasilidad at proteksyon ang mga manggagawa? Ang intelektual na ambag naman nito ay ang pagbaligtad sa karaniwang kwento ng konsumerismo. Sa halip na tumingin lamang sa paggawa at pagbili ng produkto, sinusuri nito ang buhay ng produkto pagkatapos itapon. Naiba ang Waste War sa maraming aklat tungkol sa plastic o personal na zero waste lifestyle dahil nakatuon ito sa mga ruta, negosyo at relasyong pampolitika sa likod ng basura. Ang malawak na on-the-ground reporting ni Clapp ang nagbibigay rito ng bigat at konkretong anyo, bagaman hindi nito lubusang binubuo ang lahat ng solusyon. Malinaw nitong ipinapakita kung bakit ang tunay na pagbabago ay kailangang lampas sa individual na konsyensya at dapat umabot sa pananagutan ng industriya, regulasyon, paggawa at pandaigdigang katarungan. Kung gusto mong sumuporta Alexander Clapp, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.